Máme hosty.
Krásné dopoledne, 7 minut po 10. hodině vám přeje Jitka Slezáková a můj naprosto pohodový host, pan Libor Tmej. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan Tmej je nazýván chocenským mykologem, ale ono to není až tak úplně pravda, protože vy pocházíte z Brandýsa nad Orlicí, což je nádherné městečko. Pokud byste ho teď mohl popsat našim posluchačům, aby se vypravili třeba na výlet, co byste tam vyzdvihl tam u vás?
Tak já bych vyzdvihl určitě celé město jako takové. Je to poměrně malé, klidné městečko, které má kolem 1500 obyvatel. Leží v údolí Tiché Orlice, je obklopeno krásnými lesy, poměrně hlubokými stráněmi a roklemi. Nic mu nechybí, má hrad, respektive zříceninu hradu, má zámek, má dva kostely, radnici, pěkné opravené náměstí. Teďka máme dokonce i kruhový objezd, což má dneska skoro každá obec, taky Brandýs. No a pochopitelně jsou tam lázně, on je to vlastně rehabilitační ústav, ale my brandýšťáci je nazýváme znosně lázněmi. Je to velmi příjemné a krásné městečko. Určitě kdo by chtěl vidět toto město, bude vítán.
Žije se vám tam dobře. A co se týká toho hradu, to vím, že občas nám takhle dá informaci pan Slánička, který ano. se snaží tam s celou partou dobrovolníků obnovit hrad. Jak to vypadá, nevíte?
Já jsem s ním poměrně dlouho nemluvil, nevím, ale dělali letos, proběhly krásné hradní slavnosti, které byly velmi pěkné, za účastí mnoha hostů, historiků, čili byly debaty kolem toho, přednášky. Bylo to moc pěkné, ale nevím, jak to s hradem bude doopravdy dál. To by určitě stálo za to pozvat si pana Sláničku, aby o tom pohovořil. Protože dneska vesměs ty hradní zříceniny se opravují. Já teď jsem byl nedávno na Počtejně a mně se zdá, že Počtejn prostě bude jednou dostavěn.
No a to je, myslím, soukromý. Teď hrad není Počtejn.
Tak to nevím.
Mám takový dojem, nebo nějaký hrad vedle, ale myslím, že právě ten Počtejn, je to zajímavé, jak se toho ujmou soukromníci, tak nebo tady nové hrady třeba taky. Krásný zámeček. No ale pojďme k houbám, protože vy jste od hub, odborník od fochu přímo. Jestli pak máte prochozené ty lesy hluboké, jak jste říkal, v okolí Brandýsa?
Mám, určitě mám. Mám je prochozené poměrně detailně a velmi rád neustále navštěvuju stejná místa. Je to docela zajímavé navštěvovat stále stejná místa s odstupem času, jak se to vyvíjí a proměňuje. To je také nesmírně cenné právě pro poznávání růstu hub a vývoje společenstev hub právě v těchto lesích.
A dokážete už odhadnout podle toho, jaké stromy rostou v tom daném lese, v té lokalitě, jaké houby se tam asi budou vyskytovat?
Určitě. Je to i poměrně jednoduché, protože v Evropě zase, nebo ve střední Evropě neroste tolik druhů stromů a na ty stromy jsou vázány zase mykorytický partneři, či určitě to znáte, že prostě hříbek dubový roste pod dubem, holubinka buková roste pod bukem lesním a podobně, takže se to dá velice lehce vytipovat, co pod kterým stromem asi bude. Ono třeba výborní mykorizní partneři jsou lípa, bříza, dub, z jehličnanů je to například modřin, tak už je dobré, ale oni už to znají i praktičtí houbaři a proto se soustředují třeba na takové ty březové nebo osikové hájky, kde vědí, že tam mohou čekat ty krásné křemenáče a kozáky.
A zásadní otázka, pane Tmej, rostou?
Rostou, můžu vaše posluchače potěšit, opravdu houby rostou a rostou docela pěkně. Řekl bych, že skoro všude, i když před chvíli jsme mluvili o tom, že zrovna na tom vašem místě neroste
zatím,
nic,
no.
Ale to je zatím. Houby opravdu začínají růst a roste celé spektrum vlastně letních hub. Je to velmi pěkné.
Tak já myslím, že po písni bychom mohli popsat jednotlivé druhy, které se teď momentálně nejčastěji vyskytují v našich lesích. A pokud byste měli jakýkoliv dotaz na pana Libora Tmeje, ptejte se, pokud si třeba nejste jistí houbou, kterou jste našli, když takhle popisovat bude trošku složité, ale pan Tmej je odborník, ten to zvládne.
Máme hosty.
Mykologa Libora Tmeje jsme přivítali u nás v pardubickém studiu Českého rozhlasu Pardubice. Pan Libor nás potěšil tím, že houby rostou, a my se teď pustíme do těch jednotlivých druhů hub, které máte nejčastěji v košíku.
Aha, tak
u vás
to
je to jiné.
Ptáte toho nepravého, protože já s košíkem prakticky nechodím, já chodím s batohem, ve kterém mám stativ a fotoaparát a nějaké krabičky na houby, ale teďka...
Počkejte, to chcete říct, že nenatrháte domů jako pro tu základní spotřebu nějaké houby?
No, moc ne, v tom teda jsem, jak se říká, kovářova kobila, chodí bosá, tak já na to nemám moc čas, většinou mě zaujímou úplně jiné houby, než takové ty klasické jedle, ale občas také něco přinesu. Letos jsem na jaře přinesl čirůvky, májovky na omáčku. Už jsme měli i mochomurku růžovku, nebo pokrmí z růžovek, což je houba, které nikdy neodolám. A teď se těším, že najdu pěkné píchavky obrovské, protože začínají růst. No a občas musím také přinést nějaké ty hřibovité, aby bylo na zimu nasušení, takže občas také něco přinesu.
Dobře, tak já se zeptám jinak, co lidé třeba v lesích v okolí Brandýsa na Todlicí nejčastěji mají v košíku?
Tak v tuto chvíli, vlastně jak jsem říkal, že roste celé to široké spektrum letních hub, tak já začnu od těch nejatraktivnějších. Rostou křemenáče právě v těch osikových a březových hájích, tak rostou křemenáče, to především křemenáč osikový a křemenáč březový, to jsou s tou červenou hlavičkou, a pak kozáci, to jsou s hnědou hlavičkou houby, hlavně kozák habrový a kozák březový. Z pravých takzvaných bílých hřibů teďka začal růst hřib smrkový, který roste ve smrčinách, většinou v takových těch mladších smrčinách. K němu se přidává hřib kovář, ten patří do té skupiny modrajících hřibu, no a sekunduje jim klasický hřib hnědý. Pochopitelně roste i hřib koloděj, hřib dubový, jak jsem říkal, to spektrum je poměrně široké. Začaly růst také klouzci, především pod modříny, to je klouzek modřínový neboli sličný, a pak je to celá škála holubinek, velmi chutných holubinek. Například roste ve velkém množství holubinka mandlová, která je lehce poznatelná, pak třeba holubinka nazelenalá, holubinka bukovka namodralá a podobně.
Když toho já bych se bála, těch holubinek přece jenom, a myslím, že většina lidí, asi je to škoda, vy jako zkušený houbař si můžete dovolit sbírat ty holubinky, ale pro lidi doporučil byste, aby podle nějakých těch zásadních znaků dali do košíku i ty houby, které mají ty mřížky nešťastné.
určitě holubinky doporučujeme ke sběru, neboť není zas tak těžké rozlišit holubinku jako rod a naučit se pár takových těch velmi jednoduchých jedlých holubinek, které jsem teďka jmenoval, je poměrně lehké. Není to nic těžkého, nemusíš se bát houbaři sbírat holubinky, neboť mezi nima nejsou žádné prudce jedovaté a smrtelně jedovaté druhy. Víceméně tam pak je taková škála červených holubinek kolem holubinky vrhávky, které jsou ostře palčivé a které se vlastně nedají ani pozřít.
Ale zase není to tak nebezpečné, že když bychom náhodou pozřeli, že by nás to stálo
ne,
zdraví.
Ono se prakticky tyhle ty velmi palče holubinky ani pozřít nedají. U těch holubinek je to snad u jediné skupiny hub, že platí takové pravidlo, že se dají ochutnat, že vlastně když si nejste jistí, pokud jde o jedlou holubinku, tak stačí ochutnat, a pokud nepálí, je takzvaně mírná, tak bude pravděpodobně patřit do toho ranku jedlých.
Ale jak jste řekl, pouze u holubinek tady to pravidlo platí.
Kdyby jsme ochutnávali hřiba satana, chtěli rozlišit hřiba satana od nějakých jedlých druhů hřibovitých, to bychom udělali velikou chybu, nebo ten je třeba zasírovat pruce jedovatý. A mi malý kousek vyvolává velké potíže.
Zastavme se ještě chvíli u těch holubinek. Říkal jste holubinka nazelenalá, namodralá.
Namodralá, holubinka mandlová. Lehce poznatelná takovou svou masou, je hnědavou barvou. Ve vyšších polohách je to například holubinka kolčavý, které se také říká holubinka hříbková, protože ona v mládí opravdu připomíná
jako
hříba smrkové.
Ona
je taková polokloitá, pěkná i v těch barvách, někdy v takovém tom mramorování hnědé barvy.
A když byste měl nějaké ty společné znaky vyjmenovat, abychom si jich v lese všimli a naučili se rozpoznávat?
Tak společné znaky holubinek jsou společné spolu s druhou skupinou hub, kterou jsou rysci. A oni tvoří, rysce a holubinky tvoří takovou docela izolovanou skupinu v rámci vyšších hub lupenatých. A jsou charakterizovány tím, že nemají vláknitou dužninu. Mají dužninu, říká se takzvané kruchtový. Já bych to připomněl ke struktuře jablka. Jablkovitou strukturu je to dáno tím, že jsou z kulovitých buněk a tím to poznáme. Když rýpneme do holubinky nebo do lišce, tak prostě nevyrýpneme vlákno, ale je to drolivá struktura. Takže tím je rozlišíme velice lehce. Holubinky vesměs jsou tvarově poměrně stabilní. Mluvím o tvaru. Nemluvím o velikosti a barvách. V barvách jsou nesmírně proměnlivé a v podstatě i ve velikosti. Ale ten tvar pro ty holubinky jako takové je poměrně charakteristický. Takový rozprostřený, poměrně rovný klobouček v dospělosti a stejnoměrně tlustý třeň, víceméně v průměru. No a pak už jde o to naučit se pár těch jednoduchých druhů, které rostou a které jsou opravdu vhodné ke sběru a chutné. Oni holubinky také velmi dobře doplňují třeba ve směsích hřibovité houby svou chutí a právě svou strukturou. Rozhodně bych se nebál je sbírat a pokud si pochopitelně nikdo se to nenaučí přes noc, že by si vzal do postele atlas nebo sebou do lesa a naučil se holubinky. On musí chvilku s těma houbama pracovat nebo tu houbu si vzít domů, sednout si nad ní, bádat nad tím, pak si to nechat ověřit někde na nejbližší.
Ano, třeba v Chocni v mykologické poradně, že?
Pro Pardubický kraj Chocni.
Aby to bylo jisté.
Každé pondělí od 16 do 18 hodin a uvítáme veškeré dotazy.
No, tak dotazy nakonec budou i tady. Já předpokládám, že se ptát budete, pokud si nejste jistí nějakým druhem houby a nebo i jinými věcmi, které se týkají houbaření. My jsme tady zatím probrali holubinky, ale vrhneme se ještě i na další druhy hub.
Máme hosty.
Libora Tmeje, tady máme houbaře z Brandýsa nad Orlicí, pracovníka chocinské mykologické poradny, která je otevřena, jak jsme sdělili před chvílí, v pondělí od...
Každé pondělí od 16 do 18
odpoledne, od 16 do 18. Tam můžete zajít a zeptat se, pokud si nebudete jisti nějakým druhem houby a přitom byste na něj měli takovou chuť. Možná pokud bude čas, tak bychom mohli ještě pohovořit o tom, co si lidé nejvíce pletou, s čím k vám chodí do poradny. Ale teď ještě k tomu přehledu hub, které můžeme sbírat. Teď jsme tady vychválili holubinky, že bychom neměli se tolik bát těchto hub a vyzkoušet a neustále se ptát, až si budeme úplně jisti. Ale takové křemenáče nebo klousky či kozáky, ty si většina z nás nesplete, i když můžeme zaměnit za nějakou jedovatou houbu právě tyto.
Já si myslím, že pokud se budeme bavit o kloušcích, kozácích a křemenáčích, že ty můžeme zaměnit mezi sebou křemenáče s různými jinými křemenáči. U nich u nás roste asi 15 druhů. Klousků bude růst, dejme tomu, zhruba také tolik, kolem 15, možná 18 druhů. A mezi sebou se teda dají zaměnit, ale praktičtí houbaři mohou být klidní. Tyto záměny vůbec nevadí, neboť v těchto rodech neexistuje, aspoň v Evropě, jedovatý druh. Takže pokud budeme sbírat křemenáče, kozáky a klousky, tam není žádný jedovatý druh, takže bez obav a nemusíme se pídit o který druh přesně jde, i když vždy je to lepší. A ono je to i příjemné vědět, co sbíráme, s čím vlastně plníme košík. Už jiné je to u hřibovitých, už u vlastních hřibů. Tam, jak jsem zmínil, třeba toho procedovatého hřiba Satana a je tam ještě celá řada dalších jedovatých. Tak tam už musíme vědět, že jde o ten který druh.
Já jsem si nedávno koupila takový krásný atlas hub, kde jsou nádherně nafocené jednotlivé druhy a podle toho i porovnávám a je tam i vynikající nebo středně dobrý nebo prostě jenom jedlý. Nevím, mezi jaké houby zařadit právě křemenáče, klousky, kozáky. Já jsem si vždycky myslela chuťově, že jsou vynikající. Já teda houby nejím takhle, abych to ještě upřesnila. Ale mám je velmi ráda je sbírám, voním si k ním a jen si tak představuju, které by byly skutečně na tom prvním místě z hlediska chuti.
Tak já myslím, že právě křemenáče, o kterých tady ano. pořád hovoříme, že nepatří zrovna k těm nejchutnějším houbám. Ono je to totiž spíš více ne taková trofejní houba, já to takhle nazývám. Ona v tom košíku prostě, když máte plný košík nebo navrch je narovnáte nad ostatní houby, tak to jako opravdu je něco.
Je to krása.
Ale oni, já bych řekl, že jsou to středně chutné houby. U nás roste celá škála jiných druhů, které jsou mnohem chutnější. Asi mi každý dá za pravdu, kdo třeba sbírá a umí mochomurku růžovku, tak na ní nedá dopustit a bude tvrdit, že mochomurka růžovka je nejlepší houbou. Já s ním budu jen a jen souhlasit, protože si myslím to též a celá řada kolegů také. Takže řekl bych, že prostě v české kuchyni a to nejlepší, co můžeme přinést z lesa, je opravdu mochomurka růžovka. Určitě na tom piedestalu bude spolu s ní bedla červenající a bedla vysoká. Možná také některé holubinky, které jsme jmenovali, především třeba ta holubinka mandlová nebo nazelenalá. No a pochopitelně velmi, velmi ceněná houba je také píchavka obrovská, neboli vatovec obrovský, který je na řízky bezkonkurenční a kdo ho takhle našel a zkusil, tak na něj nedá dopustit.
Vidíte, to jsme u jídla zas. Vatovec, bedly, to všechno na řízky asi nejideálnější.
Určitě na úpravy za čerstva, takhle na řízky, do směsi a podobně.
O té růžovce si vzpomínám, jste hovořil před rokem, nebo už je to možná 2 roky zpátky, takové ty výpečky z růžovky. Nepletu se, že
určitě,
jste nasádle pěkně a jenom
nasádle
tak jako...
škvarečky, ano, ano, anebo ano. Jen tak přírodně kloboučky nasádle s kmínem. Je to pochoutka, ale dá se z ní dělat cokoliv vlastně za čerstva. Je to vynikající houba.
A co houby hřibovité? Ty jste úplně vynechal z těch chutných.
No tak hřibovité patří také ani bílé hřiby, ale i suchořiby. Já nevím, suchořib žlutomasý, čili babka hřib. Měli patří k těm velmi, velmi dobrým houbám. U těch hřibů bych ale zdůraznil, že možná ty vlastní bílé hřiby je ještě vhodnější usušit, protože sušené hřibovité jsou asi nejlepší. Mm-hmm. Oni při sušení probíhá proces, takzvaná fermentace částečná a ta vlastně ještě chuťově ty houby zhodnotí hřibovité houby, takže pokud budeme sbírat hřibovité a budeme jich mít dost, tak určitě se pokusit co nejvíc usušit.
Když to u těch bedel nebo růžovek, tam asi na sušení to nebude příliš hodné.
Byly by problematičtější, také se dají sušit mladší plodnice určitě na sušičkách, ale rozhodně bych doporučoval k úpravě začerstva anebo zamrazit.
Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, ještě jednou připomínám, ale oni byli, ale já jsem se tak zabrala do toho povídání, tak teď můžete během písničky zatelefonovat a zodpovíme vaše dotazy a já se zeptám na nejoblíbenější houbu pana Libora Tmeje a tu možná ani neznáte.
Máme hosty.
A teď máme také hosta na telefonu. Já vás zdravím, pěkný den.
Dobrý den všem do rádia. Zdravím tady pana Tmeje z nedalekého Brandýsa. Já bych se ho chtěl zeptat, prosím vás, chválíte tam mochomurku růžovku, ano?
Ano.
Chtěl jsem se zeptat, jak lehce se identifikuje a jestli se nechá nějak lehce zaměnit s něčím jedovatým.
Tak ona by se dala nejspíše zaměnit s mochomurkou šedivkou a dejme tomu třeba mochomurkou královskou. Ale hlavním důležitým rozlišovacím znakem je, že ona dostává takové červenohnědé tóny v dužině. Všechny ostatní mochomurky, kterých roste asi 12 druhů u nás, mají dužinu bílou, kdežto mochomurka růžovka má dužinu takovou červenohnědou, zvláště na bázi třeně při otlačení, takže v podstatě podstatě nezaměnitelná. Také ty tóny takové hnědočervené bývají pod pokožkou klobouku.
Mm-hmm. Stačí vám takhle to rozlišení?
Nebo... Myslím, že jsem to pochopil. Děkuji vám mnohokrát a přeji vám řadu pěkných houbařských úlovků.
Děkujeme.
Velmi děkuji.
Nápodobně, naschledanou.
Jde.
Tak té růžovce ještě vidíte, ona je to houba hodně diskutovaná u lidí, kteří stále ještě mají strach ji sbírat, i když všichni víme, že je vynikající. Prostě píchneme do ní a ona nám zrůžoví.
Ne, takhle jsem teda špatně formuloval. Ona nereaguje na otlačení okamžitě, ale v takových svých starších částech, třeba kde je perforována larvami hmyzu, zvláště třeba na bázi třeně nebo nějakými otlaky, původně bývá ta dužnina vždy zbarvena do červeno-hněda, pokud jde o mochomurku růžovku.
A ještě nějaký další znak, který byste nám poradil?
No tak další znak, trvale bílé lupeny, ale což je u všech mochomůrek, prstýnek, a ten prstýnek je rýhovaný. Je rýhovaný. Když to třeba mochomůrka panterová, která je prucedovatá, ten prstýnek má nerýhovaný, má ho hladký.
Úplně hladionký.
Ale tam je spíš důležitý, tam je to důležitý rozlišovací znak mezi mochomůrkou šedivkou a tou mochomůrkou panterou. Šedivka houba jedlá, ale není moc chutná, nedá se nijak srovnat s mochomůrkou růžovkou. U té růžovky máme opravdu ten zásadní znak, prostě to hnědnutí, červeno hnědnutí dužniny.
Tak
to je jako zásadní a důležitý.
Dobře. Volala také další paní posluchačka, která říkala, že jim pod třešní na zahradě roste už několik let píchavka velká, že je tady obrovská, že dokonce kluci, její děti, že do ní kopali, teda teď už to nedělají, ale že se jí v podstatě nic nestalo, ale že jí žerou slimáci, že jí to trápí, teď před ní jakoby přehodila záclonu, aby se jí nic nestalo, že jsou z ní vynikající řízky. Jedná se o píchavku?
Ano, přesně to paní popsala a docela jí závidím tu situaci, kdy jí píchavka obrovská roste na zahradě, neboť ona je to vzácná houba v podstatě a to podhoubí, které je pod zemí, ze kterého pak vlastně rostou ty vlastní plodnice, ty velké bílé koule, vytrvává i třeba mnoho desítek let, takže je to opravdu závidění hodná situace, že paní posluchačka má na své zahradě píchavku a může ji chránit. Ona je, jak posluchačka zmínila, že ji žerou slimáci, ona je opravdu velmi atraktivní pro slimáky, ale na té zahradě se to dá ochránit, jo, buď sběrem, nebo já nevím, nějakýma návnadovýma prostředkama, i když si myslím, že právě ta píchavka je velmi velkou návnadou a určitě bude soutěžit s těmi modrými peletkami, které slimákům sypeme.
A ještě k těm píchavkám, ono jich roste více v kruhu nějak, anebo je jedinec a zas třeba za chvíli zase další obrovská koule?
Většinou je to tak, že píchavka obrovská roste hromadně, že těch jedinců, těch plodnic bývá více, mohou být dva, ale může jich být i třeba 10-12 kusů. Záleží, v jaké kondici to podhoubí je, kolik mohlo naschromážit živin, aby mohlo vyprodukovat tolik vlastně masy. Ale můžeme najít i samostatnou píchavku. Ale vždy se vyplatí porozhlednout se po tom místě a hledat, jestli tam nebudou další.
Řízky z píchavky?
Určitě řízky, bezkonkurenční. Ono to trošinku připomíná i některé druhy síru. Je to moc dobré. Ještě k té píchavce obrovské. Určitě si zapamatovat místo, kde rostla. Jak jsem říkal, to podhoubí může vytrvávat i několik desítek let. Zapamatovat si místo, protože pravděpodobně ve stejnou dobu příští rok tam zase bude. Zapsat si třeba i někde, v který čas byla nalezena, ono se to vyplatí. Ono vůbec vést si takový jako deníček nebo nějaké poznámky o houbách se velmi, velmi vyplatí. Dělat si zápisky o svých nálezích, o takových těch důležitějších zásadních nálezích, to je velice dobrá pomůcka pro příští rok.
A týká se to píchavek těch 10 let nebo i některých třeba hřibovitých?
I některých hřibovitých se to týká, ale ta píchavka obrovská opravdu vytrvává velmi dlouho.
Dobře, máme další dotaz. I vám přejeme dobré dopoledne.
No, dobrý den, tady je paní Valentová. Já jsem před chvilkou omluvila o těch píchavkách, že nám rostou na ty zahradě. A chtěla jsem se zeptat, jak je možné, že prostě před, já nevím, 10 lety nic a teď po 10 let nám
jako
teda tam rostou.
Kde se to tam vzalo? O to vám jde?
Kde se to tam vzalo prostě?
Ano, tak ona ta píchavka nebo vůbec houby se rozšiřují výtrusy. To jsou vlastně mikroskopické částečky, které mají rozměr, dejme tomu, od 3 mikronů do 20 mikronů, čili neviditelné pouhým okem. A ty jsou přítomné ve vzduchu, ve vzdušných masách. A pokud se vytvoří vhodné konstelace velmi vhodných podmínek na tom místě, tak ty výtrusy tam vyklíčí, posléze vznikne podhoubí a po určité době, kdy to podhoubí zregeneruje, nazbírá určité množství energie, dojde k tvorbě, k takzvané fruktifikaci plodnic.
To asi bydlíte někde u lesa, ne, paní Valentová?
Ne, no bydlíme asi tak, já nevím, 5 metrů od lesa.
No tak, to je jasné.
Ano, oni ty píchavky vlastně spíš než v lese rostou právě na zahradách, anebo jsou to listnaté háje okraje lesu, nebo okraje lužních lesů a podobně. Velmi často na poradnu právě přináší, nebo nám hlásí houbaří výskyt na zahradách, takových spíš těch zanedbanějších, klidnějších částech zahrad.
No tak vám přejeme dobrou chuť hlavně, ať si pochutnáváte na těch řízcích. No,
hlavně musíte být rychlejší než ti slimáci.
Naschledanou. Ano, ti slimáci nás trápí na zahradách. Nevím, jak je to v lesích. Tam jsou nějací jiní slimáci nebo pořád ti stejní?
No, ono v lesích je celá řada slimáků, ale nás dneska nebo vlastně po několik let trápí ten slimák portugalský, ten invazní druh, který nám vtrhnul do republiky a už je prakticky všude. A zdá se, že je rychlejší než houbaři. Na některých místech to opravdu vypadá docela kriticky s houbami. Ty houby nemají vůbec možnost dorůst, jaký obrovský predační tlak na ně slimáci vyvíjejí.
Já jsem tuhle koukala ve zprávách, tam hovořili o slimácích, o tom, jak ničí naše zahrádky a teď co ale s nimi, i nějaký ekolog tam hovořil, vy jste obrovský milovník přírody, ale co s takovým slimákem, který není vyhubitelný, nemá žádné nepřátele v přírodě?
No je to velice těžké, já jsem nejenom milovník hub, ale také skalničkář a pěstuju celou řadu zajímavých vzácných druhů rostlin na zahradě a musím to velice bedlivě hlídat, no se ženou vyzbíráváme každý večer z čelo. V noci chodíme, hubíme je tím, že je sbíráme a dáváme do slané, do koncentrovaného slaného nálevu a pak se to vyleje do odpadu.
Jako většina lidí. Tak máme ještě jeden dotaz a pak si pustíme zase písničku. Opět vás poprosím o sluchátka a zdravíme dalšího posluchače. Dobrý den.
No, dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, jak správně tu píchavku vydělat ze země, protože my máme taky na zahradě.
Gratuluji.
Máme tady 3 břízky a pod těma břízkama nám roste. Minulý týden jsme měli řízky, ale když ji vydělám, tak tam zůstane takový jako ten spodek, tak jestli to třeba nedělám špatně.
Mm-hmm. Takový jako provázek?
No, ne, takový jako důlek, když já ji vydoubnu, tu píchavku, tak takový důlek bílej, tam ještě zůstane po ní.
Rozumím. Tak píchavka se vyndává velice, velice snadno, v podstatě jenom my výjmeme jako míč, ukroutíme a ten důlek, který tam po ní zůstane, takové to vysezené místečko, jenom trošinku zakryjeme půdou, listím, aby nevysychalo. U té píchavka je většinou tak kompaktní, že se nijak nerozpadá, že je to vlastně masa a nerozpadá se nám na různé části, takže zbyde jenom ten dolíček, který zakryjeme před vysycháním. Je to tam velmi jednoduché.
Dělá to dobře, paní posluchačka.
Dělá to dobře, jen se tím, že jí tam zbývá něco bílé. Ona, ta píchavka, většinou je s půdou spojena takovým micelijovým provazcem. Vypadá to jako takový bílý provázek, který vlastně se přetrhne a tím tu houbu máme vyjmutou.
No, tak my vám taky přejeme, paní posluchačko, abyste si pochutnávala na dobrota, které vám skýtá vaše píchavka na zahradě. Mějte se dobře. Naschledanou.
No, děkuji. A ještě můžu říct, že bydlíme naprostřed vesnice, do lesa tak 2 kilometry. A roste nám v zahradě.
No, je to výborné, to je vždycky potěšující. Tohle jsem si přál, mít píchavku na zahradě. Mnohokrát se mi vyséval, zakopával staré plodnice a žel nevyrostla.
Tak jo, gratulace a krásný den. Naschledanou.
Naschledanou.
Máme hosty.
Opět nám ten čas nesmírně rychle utekl, za 10 minut už bude 11, ale stále ještě je minimálně 5 minut na to, abychom pohovořili s choceňským mykologem Liborem Tmejem. Hovořili jsme tady teď o píchavkách, o tom, že vám rostou na zahradě, a tak mě napadlo, houby na zahradě dají se vypěstovat, přenést si z lesa, pane Tmej?
No, jak jsme spolu o tom mluvili před chvíli, mnohem efektivnější je přenést si les, čili zasázet vhodné stromy na zahradu, ať už to budou partneři prostě hub. Nejlepší je nasadit si lípu, dub, břízu, osiku na zahradu a většinou ty správné houby tam přijdou. Pokud ovšem už tyto stromy na zahradě máme a nic tam neroste, tak můžeme zvýšit šanci tím, že na lese nazbíráme staré vyzrálé plodnice, které už budou plné výtrusu, spor, a přineseme to na zahradu. Nejlépe je tyto plodnice dát přes noc do kýble s vodou, pak je tak jako promačkat a za deště nalít pod strom nebo silně zalít pak tu půdu, aby se spory dostaly k vlášením kořenů. Tím šanci zvýšíme mnohonásobně, ale je otázka času, kdy vlastně dojde k tvorbě plodnic. Ale je to vhodné a je to docela příjemné pak to očekávání. Ono vůbec na zahradách, my máme poměrně malou zahrádku a jak už jsme napočítali, možná za ty léta nám tam vyrostlo možná, že i do 200 druhů hub.
Tak to je neuvěřitelné.
Takže je to docela zajímavé, že i na poměrně malé zahrádce, když je pozorný divák a objevitel, najde celou řadu hub.
A máte tam nějaký ten strom, jak jsme o tom hovořili, lípu, břízu, něco z těchto stromů?
Já tam mám takové místo s lískama, 3 lísky, a to je mé nejoblíbenější místo, protože tam roste největší spektrum druhů hub. Ale co mě třeba nedávno potěšilo, máme také japonskou jedli a pod japonskou jedli jsem našel podzemní houbu, jmenuje se černoušek pestrý a literatura píše, že roste pouze pod listnáči a mě vyrostl pod japonskou podjedlí a ještě k tomu introdukovanou japonskou jedlí. Takže to mě potěšilo.
Budete přepisovat
velmi
dějiny.
No tak je třeba to publikovat
literaturu. Ale vy publikujete.
Ale ano, takhle spíš drobnější články. Takovým naším posledním větším dílkem bylo, když jsme k 20. výročí vydali publikaci houby choceňského zámeckého parku, myslím k 20. výročí vzniku mykologického klubu Chocni. Tam vlastně popisujeme na 300 druhů hub, které byly nalezeny v choceňském zámeckém parku.
My jsme se tady dnes bavili hlavně o takových těch houbách, které jsou běžné, které jsou chutné, ale vy jako odborník, když už vás tady mám, musím se na to zeptat, máte nějakou houbu, která je pro vás tou nejvzácnější, kterou hledáte, vlezete ji po takových těch nepřístupných místech s tím foťákem a stativem, jak jste o tom mluvil?
Tak těch hub je celá řada. To jsou desítky, to jsou stovky druhů hub. Teďka nedávno jsem byl poměrně uspokojen, protože přímo v Brandýse na Torlici, v místě zvané Křetín, jsem objevil takového růžového rozlitého choroše, který se jmenuje Pornatka placentová. Myslel jsem, že toho choroše nikdy neuvidím, nebo že se s ním maximálně setkám někde, já nevím, v pralese Žofín, v Novohradských horách. No a vidíte, našel jsem ho teďka v Brandýse, v podstatě ve smrkové monokultuře. Tak to mě velmi potěšilo. No nemám jednotlivé houby, ale je to celé široké spektrum. Vždycky mě potěší, když jsem třeba na Slovensku nebo na Jižní Moravě a mám možnost vidět některý z těch vzácných barevných hřibů z okruhu hřiba satana. To je vždycky velmi potěšující. Jinak jsou to fotogenické druhy a jsou to druhy, které rostou ve specifických podmínkách v dubohabrových lesích na Vápen. Oni jsou hodně teplomilné, tak to je taková má oblíbená skupina. Pak další skupinou jsou drobné jedovaté bedličky. Ty mám také velmi rád a vždy se těším s novým nálezem.
A jsou nové nálezy? Když byste to vzal i z hlediska ochrany přírody nebo zlepšení se stavu přírody tady u nás, souvisí s tím růst hub?
Nevím, jestli jsou nové nálezy z tohoto důvodu, ale jsou nově popisované druhy z určitého území. My právě v loni jsme měli pěkný nález s kolegou Janem Kramolišem při mykologické inventarizaci parku Choltice, tak jsme nalezli nový druh pro Českou republiku. Světově popsaný druh, ale v České republice ještě nebyl nalezen a my jsme tam v loni nalezli houbu, lupenatou drobnou houbu, která se jmenuje voskovka žlutonoha. Tak to byl krásný, pěkný, přínosný nález.
No, zbývá ještě pozvánka, která je ale nesmírně důležitá pro posluchače houbaře, protože vy pravidelně každý rok pořádáte v Chocni výstavu hub. Kdy bude tentokrát?
Letošní výstava bude v září, jako každý rok, a letos je to teda 19. až 21. září v hlavních prostorách Chocenského zámku při Orlickém muzeu.
Vy máte takového asi největšího tam houbaře v Chocni, který nikdy nesklame. Můžeme ho i pozdravit?
Určitě bychom pozdravili pana Františka Voženílka, východočeského Krakonoše, který letos oslavil 86. narozeniny, a z té naší party, nás tam je kolem 40 lidí, je nejvitálnějším člověkem. My jsme mluvili a sběračem a nacházečem hub. My jsme tady před chvíli mluvili o tom, že v těch vedrech, když jsou v létě třicítky, že nikdo z nás do lesa nejde, a jediný František Voženílek každý den s košem se vrací, někdy i s dvouma plným, a díky němu vlastně všechny pondělní poradny i v těchto dnech, kdy jsou poměrně vysoké teploty, tak je na těchto poradnách co vystavovat. On je neúnavný.
Tak je to úžasné. Hlavně zdravíčko slouží vám i panu Voženílkovi a všem našim posluchačům, a chvalme si to počasí, jaké je, a vůbec, že rosty houby rostou a že je nám poměrně dobře v tom lese, je přece nádherně. Díky moc za návštěvu. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.